Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сваякі Уладзіміра Някляева, Андрэя Саннікава, Анатолія Лябецькі атрымалі ад іх першыя лісты. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітвязняў. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У студыі Таццяна Пуклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паліцыя Туніса ўжыла слізацечны газ супраць удзельнікаў дэманстрацыі ў цэнтры сталіцы. Некалькі сотняў чалавек патрабавалі ад кіроўнай партыі адмовіцца ад улады. 14 студзеня зрынуты прэзідэнт Тунісу Бен Алі збег у Саудовскую Арабію. Гэтаму папярэднічалі масавыя выступы і беспарадкі, выкліканыя пратэстам супраць падвышэння коштаў беспрацоўя і карупцыі. Шэраг краінаў экстранна вывезлі з Тунісу сваіх грамадзянаў. Прэсавы прадстаўнік Еўракамісіі Майя Коць-Янчыч заявіла, што Еўрапейская камісія гатовая дапамагчы Тунісу, напрыклад, падрыхтаваць і арганізаваць выбары. Мы таксама гатовыя выкарыстаць усе неабходныя сродкі і забяспечыць дапамогу, якая б магла быць карыснай для ўладаў Тунісу ў неадкладных патрэбах. І ў дадатак мы працуем над шырэйшымі прапановамі ўладам для дапамогі ў справе дэмакратычных рэформаў і эканамічнага развіцця. Сказала прадстаўніца Еўракамісіі Майя Коць-Янчыч адносна дапамогі Тунісу. У Ізраілі міністр абароны старшыня партыі працы Эхуд Барак пакідае сваю партыю. Гэта трэцяя паводле колькасці партыі, якая пастаянна ўплывае на правыя партыі на чале з Натаньяху з мэтай дамагчыся мірнага пагаднення з палестынцамі. Разам з чатырма дэпутатамі Кнесету Эхуд Барак мае намер сфармаваць новую парламенцкую фракцыю. Пры гэтым чакаецца, што Барак не пакіне кіроўную кааліцыю на чале з прэм'ер-міністрам Беньямінам Натаньяху. У Гаіці былы дыктатар Жан-Клод Дзівалье, вядомы як Бэйбі Дог, вярнуўся учора вечара на радзіму пасля 25-гадоў выгнання. Прычыны вяртання пакуль невядомыя. Экс-дыктатар вярнуўся ў разгар палітычнага крызісу на Гаіці, звязанага з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў, якія аспрэчваюцца шэрагам палітыкаў. Жан-Клод Дзівалье кіраваў Гаіці з 1971 па 1986 гады. Ён атрымаў спадчыну ўладу ад свайго бацькі, стаўшы самым маладым прэзідэнтам у свеце ў няпоўныя 20 гадоў. Пасля быў адхілены ад улады і з'ехаў у Францыю. Супраць Дзівалье былі выстаўленыя шматлікія абвінавачванні ў карупцыі і парушэннях правоў чалавека. Кіраўнік МЗС Латвіі Лінда Мурнієці выказала меркаванне, што былому мэру Москвы Юры Лужкову хутчэй за ўсё не ўдасца атрымаць від на жыхарства ў Латвіі. У нядзелю латышскі тэлеканал ТВ3 паведаміў пра намер Лужкова прасіць від на жыхарства ў Латвіі на падставе інвеставання фінансаў у адзін з банкаў і наяўнасці нерухомасці на тэрыторыі краіны. Міністр замежных справ Латвіі заявіла, што Лужкоў не заслугоўвае статусу пастаяннага жыхара з прычыны негатыўных адносінаў да Латвіі. У Лібані адкладзеныя палітычныя кансультацыі ў справе прызначэння новага прэм'ер-міністра. Урад Саада Харыры распаўся на мінулым тыдні пасля таго, як 11 міністраў ад шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбалах і сімпатызуючых фракцыю падалі ў адстаўку. Апошнім часам напружанасць ва ўрадзе павялічылася ў сувязі з расследаваннем забойства ў 2005 годзе Рафіка Харыры, бацькі Саада Харыры. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна.
Ад некаторых палітвязняў пачалі прыходзіць лісты на волю. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. 17 студзеня жонка палітзняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты паэта Уладзіміра Някляева Вольга атрымала першы ліст ад мужа. Ліст датаваны 12 студзеня. Лісты, якія Уладзімір Някляеў пісаў раней, да Вольгі так і не дайшлі. Сёння ж прыйшоў ліст і да жонкі Анатолія Лябецька. Днямі першыя лісты ад арыштаваных атрымалі маці Андрэя Саннікава, маці Наталі Радзіны, жонка Алеся Міхалевіча. Адвокаты большинства обвинуваченных у организации массовых беспорядков у день президентских выборов 19 снежня 3 дни Нового года не могут трапить до своих подоборонных. Скарги юристов игноруются на всех узровнях, рассказывает Игорь Корней.
Андрей Санников, Микола Статкевич и Алексей Михалевич утримливаются у полной изоляции. Мать Андрея Санникова, Алле Владимировне, пощастило хоть бы отримать короткое поведомление от сына. До речи, короткий лист, амаль аналогичного зместу, дошел и родным редакторки сайту «Хартия 97» Наталье Радиной. Говорит Алла Санникова.
Обрадовалась, конечно, что получила его, хоть жив. Потому что до этого мне адвокат говорил, что он послал уже 4 письма. Но я ж ни одно не получала. А это письмо, это явно вот сейчас свежее совершенно.
Няма певности вакол Микола Статкевича, який еще 20 снежня обвестил голодовку. Ніяких свідченняў, што яна спыненая, няма. Лістоў на волю Астаткевіча не было. Адваката да палітыка не дапускаюць. Іншы экс-кандыдат у прэзідэнты Дмітры Вус, які выбарчую кампанію праводзіў у звязцы са Статкевічам, кажа, што ніякіх новых звестак пра паплечніка не паступае.
Іх адвакатов не пускаць, ім уже изолірован в тюрьме сидець. Когда уже будет собираться парламент Европы, чтобы как-то это дело тряхануть? Здесь по мелочам только. То с милицией позвонят, дергают.
Перед выборами ваша жонка чекала дитя. Все в порядку?
Да, сын родился. 10 января в этом году. Да, вот неделя только прошла.
Олег Агеев, адвокат Олеся Михалевича, кажа, что в своей практике не памятая выпадку, как с такими складанностями доводилось выбивать встречи с обвинуваченными. Правда, адрозна от инши, сёлета ему удалося мець кароткае спатканне з экс-кандыдатам, калі таго з незразумелых прычын вырашылі перавесці са следчага ізалятара КДБ ў міліцейскі ізалятар на вуліцы Валадарскага. Аднак пасля такога ж нечаканага вяртання ў амерыканку доступ да Міхалевіча зноў закрыты.
Предпринимаю попытки, занял очередь и жду, когда дойдет моя. По моей информации, никого по этому делу в следственный изолятор не пустили. И подзащитные находятся в следственном изоляторе Новодарского, они попадают. Только проблема в изоляторе КГБ. Мне о подобном ранее, чтобы такое случалось, мне просто неизвестно.
Я нагадаю, что обвинуваченными за небытую организацию массовых беспорядков подчас оппозиционной акции 19 снежня проходит 31 человек, уключно с пятеркой былых кандидатов у президенты. Еще больше за 20 человек, сирот яких были кандидаты Егор Костусев и Дмитрий Вус, мают статус подозреваемых и в любой момент их могут притягнуть до отказности. Максимальная санкция по сгаданным артикуле Криминального кодекса предугледживает до 15 годов позбавлення волі. Сёння ў Страсбуры адкрылася сесія Еўрапарламенту, на якой будзе разгледжаная сітуацыя ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і ухваленая рэзалюцыя з рэкамендацыямі наконт санкцыяў адносна беларускіх уладаў. Наш карэспандэнт Валер Каліноўскі пагутарыў з распрацоўнікам аднаго з праектаў гэтай рэзалюцыі, еўрадэпутатам ад Літвы Юстасам Палецкісам.
Дебаты Европарламенту по Беларуси призначены на другую половину дня 19 студеня. На пленарной сессии мае так само выступить керавница замежной политики Евразвязу Кэтрин Эштон. Голосование по проекте резолюции отбудется у наступный день 20 студеня. Теперь политические фракции Европарламенту працуют над своими вариантами проекту резолюции, которые позднее будут узгоднены и включены у агульный компромиссный вариант, говорит депутат Европарламенту от Литвы Юстас Палецкис.
Как всегда, парламент разные мнения, и будут споры между теми, которые хотят очень жестко реагировать, и теми, которые считают, что надо все-таки, думая о этих мерах, которые неизбежны после того, что произошло, все-таки думать все время о том, как это отразится на ситуации простых граждан Белоруссии, экономических, культурных, научных контактах между странами ЕС и Белоруссией.
Юстас Палецкий скажет, что относится до прихильников мягчайшего подхода в санкциях, але не выключая, что большесть выступит именно за жесткий подход до белорусских уладов.
Бесспорно то, что будет очень недвусмысленно заявлено о том, что все арестованные должны быть немедленно освобождены, что надо провести независимое исследование, то, что произошло 19 декабря.
А прача того, на думку господара Палецкиса, Европарламент выкажется за визовые санкции относно организаторов массовых репрессий у Беларуси и фальсификаторов выников выборов. Депутаты Европарламенту так само один и о том, что треба спынить акции заполохвания оппозиции, СМИ неврадовых организаций у Беларуси. Они так само выкажут с позиции спадзяванне на працяг працы офісу АБСЕ ў Менску, перакананы спадар Палецкіс.
Не сомневаюсь, что Еврокомиссия будет призвана к тому, чтобы она как можно шире постаралась бы открыть двери для общения между гражданами Белоруссии и Евросоюза. Это в первую очередь можно сделать через облегчение визового режима, чтобы визы были бы и недорогими, и несложно было бы их получить.
Апрача визовых санкций, относно Александра Лукашенко и ягонага атачэння, у Европарламенте абмярковуюць магчымасць увесці эканамічныя санкцыі и заморозить удзел Беларусі в программе Евразвязу «Усходнее партнерство». Тут будуць дискуссии, кажа спадар Палецкіс. Ягоная фракція супраць, бо лічыць такія крокі контрпрадуктыўнымі, але разам з гэтым спадар Палецкіс не выключае і становчага рашэння наконт замарожвання ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Гучаць таксама галасы наконт непрызнання Еўрапарламентам мінулых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і патрабавання новых.
Это тоже один из спорных моментов. Есть много аргументов в пользу такого подхода. Насколько это реально и насколько это может осуществимо быть, об этом надо поспорить, и я вот как раз сегодня буду в Страсбурге, в нашей фракции мы будем говорить на эту тему. Я не исключаю такого параграфа, но еще надо обдумать это.
Тем часом сегодня стало ведомо, что Польша подрихтовала свои визовые санкции относно президента Беларуси Александра Лукашенко и нескольких сотен представников ягонага режиму. Как неофициально поведомляют дипломатичные крыницы у Польши, у МЗС этой страны готовы спис прозвищев особ, отказных за репрессии, что почались после выборов 19 сентября. Нежня прокуроров, суддзяў, чыноўнікаў, супрацоўнікаў спецыяльных службаў. Вядома, што ў гэтым спісе некалькі соцень прозвішчаў, уключна з Александрам Лукашэнкам. Пакуль што МЗС Польшчы не публікуе цалкам гэты спіс і не падае дакладнага ліку асоб, якіх закрануць санкцыі. Аднак вядома, што пад санкцыі не трапіць міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, каб не абмяжоўваць магчымасцяў дыялогу.
Вы слухаете Радио Свабода, і я нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш телефон аўтаадказнік.
Кого было идти на площадь у Владимиру Некляеву? Человек пенсийного возраста. И еще хотел стать президентом. Треба было лежать на печи або на теплой канапе и складать свои вершики. А Ирине Халюб со своим дитем лежать в теплой постели да читать ему каску-колыханку, а не ходить по площади и кричать рупор на весь Минск. Вот мои такие меркования.
Вся эта галиматья, напечатанная в газетах в заговоре, не стоит и капли крови, пролитой на площади, и тем более ни одного из сотен покалеченных и избитых. За все это придется когда-то ответить. А тех, кто молотил дубинкой и налево, и направо, не глядя на возраст и пол, воодушевили какие? Доллары или наркотики?
Хочу напомнить Филарету и руководителям других христианских конфессий слова Христа. «Был болен, был в темнице, и вы не посетили меня». Христианин из Брестской области.
Вот лежала, слухала, слухала вас и не вытерпела. Сколько ж вы можете нести туфту такую? Который годок? Где ваша совесть?
Дорогие мои, я знаю, что сейчас кому-то страшно, кому-то, может быть, неловко, но прошу вас, не молчите. С нашего молчаливого согласия могут произойти страшные вещи, исправлять которые придется нашим детям, а может быть, и нашим внукам. Не взваливайте на них эту ношу. Каждый сейчас может что-то сделать. И главное, не бой и не молчите. Сколько можно страдать? Сколько можно терзаться, сколько можно молчать или на кухне ругаться. Сбросим цепи долой, что опутали руки, ведь дано нам судьбой пережить наши муки. И очнемся тогда, вспомним все, что забыли, про свои имена и про то, кем мы были. Страх свой кинем в пургу, пусть метет та сильнее, а нам будет в кругу всем намного теплее. Живи, Беларусь! Пенсионерка. Колосова Татьяна.
На мой взгляд, чиновники в Евросоюзе только что и делают, то пугают наше руководство. Они чего практически не делают и сделать не смогут. Они только там сидят и проливают с пустого в порожнее, как в народе нашем говорится. Или вы делаете, или вы не делаете вообще ничего. Вы, пожалуйста, делайте для нас. для простого народа. А чиновникам всегда будет хорошо. А то ждите, скоро наш действующий приедет со своим Николаем кататься к вам на лыжи. И вы будете такие довольные, как и раньше.
266-39-52, телефон аўтаадказніку уключаны і ў гэты час. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сваякі Уладзіміра Някляева, Анатолія Лябецькі, Андрэя Саннікава атрымалі ад іх першыя лісты. Адвакаты бальшыні абвінавачаных у арганізацыі масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў тры тыдні не могуць трапіць да сваіх падабаронных. Скаргі юрыстаў ігнаруюцца на ўсіх узроўнях. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Польша падрыхтавала свае візавыя санкцыі адносна прэзідэнта Беларусі і некалькі соцень прадстаўнікоў рэжыму. Спіс асобаў, якія падпадуць пад санкцыі, пакуль не публікуецца. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае Расею. Асноўнай тэмай перамоваў стануць пастаўкі нафты. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць у аддзелы КДБ і міліцыі на допыты ў рамках крымінальнай справы аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Пра гэта ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў свабоды. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
На Віцебшчыні працягваецца допыт дэмакратычных актывістаў. 17 студзеня варшанскі гарадскі аддзел КДБ выклікалі старшыню мясцовай суполкі партыі БНФ і актывіста кампаніі «Гавары праўду» Алеся Шутава, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Следчы Константин Бычык тэлефанаваў актывісту яшчэ ў пятніцу. Аднак Алесь Шутаў быў пільна заняты па працы і візыт давялося перанесці на панядзелак.
Сёння палове 9 ён мне патэлефанаваў раніцай, ну ўжо я к 11 гадзінам прыехаў у аддзел КДБ. На улицу Пушкина, где со мной состоялся этот самый Бычык. Он представился следующим управлением КДБ по Витебской области. Задал мне широкое питание, очень замок с падением 19-20-го, приватности Тимыя там, на площади, веду я, что там будет акция и так далее. Ну, поскольку я сейчас находился в Орше, с большего особливо пытаться ему у меня не было про что. И вот, где хвилин за 40, сейчас право было скончено.
За 17 студеня это был первый, але не апошні допыт у аршанскім КДБ. Позву атрымаў і яшчэ адзін мясцовы актывіст Руслан Канавалаў.
Ну, ось толькі што прынес лейтенант нехта Жукаў, па-моему, павестку. Я выклікаюсь сёння у 17 гадзін у гарадскі аддзел КДБ. Напісана ў якасці сведкі. Я яго запытаў, па якой справе, ён кажа, просто сведка, па якой справе не сказаў. Я яго запытаў, правамерны ці гэта выклік з указання справы. Ён кажа, да.
Выкліку ў Віцебскую абласную управу КДБ чакае актывістка Алена Фаміна. У час выбарчай кампаніі яна была даверанай асобай Дмітрыя Вуса, а 13 студзеня чацвёра супрацоўнікаў КДБ правялі ператрус у яе кватэры. Забралі з сабой сістэмны блок кампутара, ноутбук, некалькі флэшак і дыскаў. Тады ж ёй паведамілі, што актывістка мусіць з'явіцца на гутарку ў абласную управу КДБ, але часу выкліку не ўдакладнілі. Сказалі, што пра гэта патэлефануюць дадаткова. Дагэтуль тэлефанавання не было, і Алена Фаміна не выключае, што ў КДБ давядзецца ісці самой. Але не на допыт, а з заявай, каб вярнулі яе забраную архтэхніку. Спадарня Фаміна вучыцца завочна, а сын школьнік на хатнім навучанні. Таму кампутар у сям'і – гэта прадмет першай неабходнасці.
Берасцейшчына. Гэты тыдзень у Берасці пачаўся з затрыманняў. Трох сябраў БХД затрымалі міліцыянты каля будынку аблвыканкаму. Паведамляе Сергей Ягораў.
Міліцыянты канфіскавалі ў Юркі Бакура, Вікторыі Грышанава і Івана Стасюка друкаваныя матэрыялы, якія тыя раздавалі на плошчы каля будынку абласнога выканаўчага камітэту. Пратаколы затрыманых не складалі. Праз тры гадзіны іх выпусцілі, кажа каардынатар беларускай хрысціянскай дэмакратыі па Берасці Зміча Шурхай.
Затрымалі нашых сябраў Яна Стасюка і Юрка пайшоў раздаваць бюлетэні «Солідарнасць». Недзе ўжо праз хвілін выйшлі супрацоўнікі міліцыі з будынку аблвыканкама і павялі яго ўнутры.
Увогуле ў Берасці, кажа Зміця Шурхай, пасля ператрусу некаторыя актывісты апазіцыйных партый перайшлі на паўпадпольны лад жыцця.
Мінімум размоў па тэлефоне і мінімум часу, калі тэлефон уключаны, каб не паказаць месца свайго знаходжання. Я, напрыклад, у апошні момант уключаю тэлефон некалькі разоў на дзень у розных месцах горада, каб побачыць, хто мне тэлефанаваў. І таксама жыву там, на що я ў розных месцах, не дома.
Станіслав Холодович, сябра ГП Зівацевича, до гэтага часу не атрымаў неабходныя дакументы з жодзінскай турмы. Актывіст адзначае, што супрацоўнікі КДБ даволі моцна ціснулі на затрыманых на плошчы, асабліва на студэнтаў і моладзь.
Пасля першага посещэння КГБ он прыйшоў, яго разговор нарушыўся. Бледны прыйшоў такой, потом он расказаў, што ўсловы паставілі. Или ты говоришь то, что нам нужно, но дадим готовый текст. Ты здесь можешь остаться.
Станислав Холодович кажет, что сотрудники и спецслужбы выкористовывали людей, попередней заполохавшие. Сам былый милициан Зивацевичу уражен, как переступать закон тех, кто повинен его оховывать.
Задали, подготовим тебе текст, ты обязан зачитать. Перед этой темной твоей закроем. Оказывается, я посмотрю в лицо, его никто не закрыл, и фамилию еще написали, фамилия, имя и отчество. Нас не существует границ права. Растоптано, размыто уже давно.
Мы працягнем кроніку рэпрэсію ў нашай сённяшняй праграме далей. Заставайцеся са свабодай. Як паведаміла Люцына Халіп, маць журналісткі Ірыны Халіп, 18 студзеня органы апекі партызанскага раёну Менску маюць намер абследаваць умовы пражывання трохгадовага сына Андрэя Саннікава і Ірыны Данілы. Па выніках абследавання кватэры Саннікава і Халіп супрацоўнікі органаў апекі павінны скласці адпаведны дакумент. Люцына Халіп паведаміла аб завяршэнні падрыхтоўкі ўсіх неабходных дакументаў для афармлення апекі над хлопчыкам. Гэтыя дакументы яна мае намер заўтра перадаць супрацоўнікам органаў апекі. Паводле медыкаў, яна, паводле стану здароўя, можа быць апекуном. Пытанне аб апецы павінна быць разгледжанае адміністрацыяй партызанскага раёну Менску на паседжанні напрыканцы студзеня, адзначыла Халіп. Я нагадаю, заяву аб апекунстве Люцына Халіп напісала 24 снежня пасля нечаканага прыходу прадстаўнікоў органаў апекі ў дзіцячы садок, які наведвае яе ўнук.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Інаўгурацыя Александра Лукашэнкі можа адбыцца 21 студзеня. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. І хоць гэтая дата названая папярэдняй, падрыхтоўка да цырымоніі ўжо пачалася. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Конституция Беларуси предугледжує, обраний керівник держави заступає на посаду після принесення присяги. Кончаткову дату інаугурації, звичайно, визначає президентська адміністрація. Одне обмежування тут – церемонія повинна відбутися не пізніше, як через два місяці після виборів, каже секретар Центру виборкому Миколай Лазовик.
У відповідності з Конституцією, вибраний президент Республіки Білорусь повинен прийняти присягу тягу двох місяців після дня виборів. Це значить, до 19 лютого термін ще є. Але, наскільки я ведаю, уже ведеться попередня проработка сценарію інаугурації, обмірковувалася дата 21 студеня. Це робоча дата, яка ще не узгоднена нават керівником держави, але напрацовки ведуться, і це, хоча й за все, дата і буде основною.
Тим часом, після пресової конференції 20 снежня, Олександр Лукашенко амаль зник з екрану білоруського телебачення. Гэтак само было і пасля папярэдніх выбараў. У чым тут справа? Ці гэта стомленасць пасля выбарчай кампаніі? Ці можа Лукашэнка выехаў кудысьці адпачываць? А можа гэта палітыка новага кіраўніцтва БТ? На пытанні, якія задаюць у гэтыя дні слухачы свабоды, я сёння папрасіў адказаць Паўла Лёгкага, кіраўніка прэсавай службы Александра Лукашэнкі.
Прям вы переживаете. Глава государства с экрана на два дня пропал. Беда такая у вас. По-моему, в выходные дни зрители не слишком обеспокоены большим политическим событием в стране с участием главы государства. Вашего, во всяком случае. Президент находится в Минске, президент работает в обычном саморежиме. И не далее, как сегодня, вы узнаете, какие мероприятия были у главы государства.
У 2006 года Александр Лукашенко тягнул за инаугурацией, церемония двойчи переносилась. Ходили на чутки, что это могло быть связано с погоршением здоровья Лукашенко. Присягу и программную промову тогда у Великой Зале Палаца Республики слухали 2600 гостей. Церемония трансляция в живым эфире по всех теле- и радиоканалах. Аднак тады ніводзін лідер замежных дзяржаў на ўрачыстасцях у Менску не прысутнічаў. Не было і афіцыйных прадстаўнікоў Крамля. Праз 15 хвілін Лукашэнка выйшаў на Кастрычніцкую плошчу ўжо ў генеральскай форме. У другой палове дня на плошчы з нагоды інаўгурацыі адбыўся канцэрт. Палітолаг Александр Класкоўскі таксама згадвае, што ў 2006 годзе дата інаўгурацыі пераносілася.
Тады было шмат такіх кулуарных размоваў, што плошча паўплывала вельмі на эмацыйны, псіхалагічны стан афіцыйнага лідара, афіцыйнага пераможцы тых выбараў. Гэтым разам плошча была яшчэ болей драматычная, і рэакцыя Захаду, рэакцыя Еўропы яшчэ болей абостранай. Таму я думаю, што афіцыйны лідар, як чалавек эмацыйны, гэта блізка да сэрца успрыняў, і напэўна гэта адбілася на тым, што актыўнасць зараз мінімальная. Тым болей, што Еўропа і уласная грамадскасць паставіла вельмі нязручныя пытанні, так ці іначе яны вісяць у паветры, і іх трэба адказваць. А адказваць у тым духу, як гэта зараз робіцца ў афіцыйных медыях, дзе ідзе гульня ў адны вароты, гэта, мякка кажучы, не пераканаўча.
Палітолаг Александр Класкоўскі. Прадстаўнікі Нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычных сіл маюць намер працягнуць паездкі за мяжу, дамагаючыся вызвалення палітвязняў. Пра гэта заявіў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін. Казулін, я нагадаю, у свой час лічыўся беларускім палітзняволеным нумар адзін. Ён быў затрыманы ў сакавіку 2006 і падчас мірнай акцыі супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і правёў у зняволенні 2.5 года. Паводле Казуліна, на мінулым тыдні прадстаўнікі ДМСіл наведалі Літву, Польшчу, Чэхію, Нямеччыну, Бельгію. У бліжэйшы час мы плануем наведаць Галяндыю, Швецыю, зноў Брусэль і Страсбург. Самае галоўнае пытанне, якое мы ставім перад еўрапейскімі калегамі, тэрміновае вызваленне палітзняволеных, паведаміў палітык. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў слова нашым слухачам.
На якой падставе наша краіна завецца рэспублікай, калі законадаўчыя і судовыя галіны ўлады не абіраюцца народам, як тое павінна быць паводле канстытуцыі, і па якому праву прызначаюцца неабіраемыя народам улады вертыкальнай і ён падпарадкоўваюцца, а не закону. Пытанне другое. Па якому праву прызначаная вертыкаль усіх узроўняў не падпарадкоўваюцца народу, і яе дзеянні альбо бяздзеянні нельга і некаму абскардзіць. У нас чалавек фактычна абсалютна бесправны і безабаронны. Трэцяе. Чаму канфіскаваныя арттэхнікі ў апазіцыі праводзяцца не па рашэнні суда, а нейкімі праваахоўнымі органамі? Якое права і чыё яны ахоўваюць? То есть канфіскацыя маецца на ўвазі. Калі будзе вернутая незаконна канфіскаваная арттэхніка, па якому праву выканаўчая ўлада нашай краіны ініцыюе праводзіць выбары, бесконтрольна друкуе бюлетэні, самастойна камплектуе выбарчыя камісіі і сваё атачэнне? Пятае. Хто ще ласкі прыняў выбарчы кодэкс, які не дазваляе праводзіць выбары і референдумы чесна, празрыста і дэмакратычна?
Аналізуючы пабоішча, якое ўстроілі нашы праваахоўныя органы 19 снежня, хочацца спытаць у гэтых маладых людзей, работнікаў міліцыі, як вы глядзіце ў вочы сваіх бацькоў і дзяцей? Вы ж сакрываўленымі рукамі прыйшлі дамоў. Няўжо вам ні грэх і ні сорамна? Хлопцы, апомніцеся, калі вы збівалі маладых дзяцей, старых людзей. Няўжо ў вас няма чалавечай годнасці, калі вы за гэты кусок хлеба, які аплачаюць вам, налогаплацельшчыкі, вы гатовы пераламаць головы і рукі нашых людзей, сваіх жа людзей? Гэта жа грэх і сорам, хлопцы. Будзьце жа вы людзьмі, а не будзьце жа вы звярём. Жыве Беларусь. Дзякуй. Ніна.
На беларускім тэлебачанні Александр Рыгорыч Лукашэнка кажа на дэмакратаў ворагі народа. Гэта продкі тых, хто 6-5 гадоў бараніў ад фашызма, ўжо зрабіліся ворагамі беларускага народа. Як гэта разабрацца з юрыдычнай кропкі погляду?
Слаўна закончыўся лёс Піначэта, папаўшого пад суд, былого кіраўніка путчыстаў. Так закончыцца дыктатура і на Беларусі. Сергей Норман, прапаведнік.
Москва потирает руки. Беларусь от Запада отвращена. Назад в империю. Нельзя Лукашенко говорит, что в белорусских министерствах более 70% этнических россиян. Работают ребята.
Моя реакция на публикацию в Советской Беларуси «Тайны заговора» с текстом «Геббельс бреше, ветер носит». Проклён Сталину, проклён Гитлеру, проклён сталино-гитлеровским бутантам, что здекуется над белорусским народом в опошние 10-15 годов. Упэўнены, что мают гонор большесть белорусов.
266-39-52. Чакаем ваших звонков круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Сваякі Владимира Некляева, Анатолия Лябецькі, Андрея Санникова атрымалі ад іх першыя лісты. Адвакаты бальшыні абвінавачаных у арганізацыі масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў тры тыдні не могуць трапіць да сваіх падабаронных. Скаргі юрыстаў ігнаруюцца на ўсіх узроўнях. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Польша падрыхтавала свае візавыя санкцыі адносна прэзідэнта Беларусі і некалькі соцень прадстаўнікоў рэжыму. Спіс асобаў, якія падпадуць пад санкцыі, пакуль не публікуецца. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае Расею. Асноўнай тэмай перамоў стануць пастаўкі нафты. Пастаўкі ў Беларусь безмытнай расійскай нафты, якія спыненыя ад 1 студзеня гэтага году, пакуль не аднавіліся. У дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Крамлём захоўваецца зацішша. Тым часам расійскія медыі паведамляюць пра жорсткія паліцэйскія рэпрэсіі ў Менску супраць апазіцыі. Пра цяперашнія беларуска-расійскія адносіны Алесь Дашчынскі.
Паводле прэсавай службы беларускага ўраду, прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае з працоўным візытам Расею, каб сустрэцца са старшынёй расійскага ўраду Уладзімірам Пуціным. Пра канкрэтную дату візіту і яго праграму пакуль не паведамляецца. Аднак назіральнікі адзначаюць, што асноўнай тэмай перамоваў стануць менавіта пастаўкі нафты. Нафтавыя перамовы, якія вяліся на мінулым тыдні, пакуль не прынеслі канкрэтных вынікаў і пастаўкі не адноўленыя. Прадстаўнік Роснефці на ўмовах ананімнасці паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што кампанія робіць усё магчымае, каб аднавіць пастаўкі.
Кампанія сейчас знаходзіцца ў стане перагавораў з беларускімі партнёрамі па цане пастаўак нашай нефці і пераработкі её на беларускіх НПЗ.
Там не выключаюць, што пытанне мае даволі сур'ёзную палітычную падаплёку, бо перамовы заходзяць у тупік, а не падпісанне дамоваў аб пастаўках у суседнюю краіну ў такіх сур'ёзных аб'ёмах, амаль 1 мільён тонн нафты ў квартал, гэта даволі сур'ёзная рэч. І гэта тое, што ўжо рана ці позна можа перайсці ў кампетэнцыю палітыкаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пакуль ніяк не выказваўся адносна спынення паставак расійскай нафты ў Беларусь, а беларускія НПЗ рапартуюць, што працуюць на поўную магутнасць. Эканаміст Леанід Злотнікаў мяркуе, што цяперашняя спрэчка мае эканамічны характар. Расейцы не пагаджаюцца з тым, што беларускі бок падвышае кошты транзыту і патрабуюць падвышэння цэнаў на сваю нафту.
Можна прагназаваць, што Расія заняла больш жорсткую пазіцыю да Беларусі ў пытаннях пракачкі нафты, паставак нафты, таму што яны збудавалі свой нафтаправод на выход Беларусі. І зараз яны так уступаць не будуць проста. А ў рэшце-рэшт яны павінны знайсці кампраміс. Не такія ўжо тут вялікія грошы па гэтаму транзіту, каб такое ўжо было супрацьстаянне.
Пакуль у Крамлі маўчаць, расійскія медыі працягваюць жорстка крытыкаваць афіцыйны Менск. Першы расійскі тэлеканал паведаміў, што падвядзенне вынікаў выбараў у Беларусі выяўляецца ў жорсткіх паліцэйскіх рэпрэсіях супраць апазіцыі, пераследзе журналістаў і ў выкрыванні змовы Расіі супраць беларускай дэмакратыі. Канал нагадвае, што Захад рыхтуецца да санкцыяў супраць рэжыму, і ў Лукашэнкі ёсць 2 тыдні на тое, каб падумаць і адпусціць палітычных закладнікаў. Дырэктар інстытуту СНД Канстанцін Затулін, аднак, не бачыць прычын, каб Расія ў стасунках з Беларуссю плялася ў хвасце краінаў Захаду і ўводзіла санкцыі адносна Беларусі, сябра мытнага саюзу з Расіяй.
У Расіі, безусловно, можа быць сваё мнение ў палітычным працэсе Беларусі, палітычным рэжыме, который за последние годы устаялся в Беларусі. Нам не всё нравится, это очевидно, поведение властей Беларусі. Но санкции в отношении Беларусі затрагивают не лично президента Александра Лукашенко, или кого-то из тех, они затрагивают Беларусь в целом.
Расійскі Камерсант цитує політика Ольгу Абрамову, якая мяркує, што Москва скарыстае сітуацыю, калі заходні вектор для Мінску зачыняецца, для таго, каб загнаць Лукашэнку ў вузкі калідор, і яму давядзецца адказваць за ўсе крыўды, якія ён зрабіў Крамлю цягам 2 гадоў.
Новый белорусско-российский нафтовый конфликт. Заява министра Сергея Лаврова, который солидаризовался с европейскими потребованиями до официального Минску. Жесткий тон российских телеканалов относно белорусской ситуации. Что означают эти кроки? На питание свободы отказывая российский политолог Михаил Ремезов, директор Института национальной стратегии.
Я думаю, то, что мы наблюдали в конце прошлого года, было не примирение, а сугубо водяным перемирием. Перед выборами в Белоруссии, это фактор значимый для Лукашенко, ну и перед подписанием пакета документов по единому экономическому пространству, что в свою очередь было немаловажно по меньшей мере для премьера российского, который занимался этим проектом лично, и для которого продемонстрировать, что дело движется, является вопросом в том числе его личной международной репутации. Но это водяное перемирие оказалось со сроком годности достаточно коротким, потому что после происшедших скандалов, связанных с жестким разгоном митинга и с санкциями против лидеров оппозиции, Москва хочет дистанцироваться от своего союзника, не хочет нести за него в глазах международной общественности никакой прямой или косвенной ответственности. А в экономических вопросах считают, что сделочная позиция белорусского президента стала слабее. И поэтому можно попытаться найти какое-то новое, более выгодное для российских игроков корпоративных равновесие.
Директор Института национальной стратегии, российский политолог Михаил Ремезов. Як вы ставіцеся да таго, што Захад рыхтуецца ўвесці санкцыі супраць беларускай улады? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Выбор неправильный, да. Санкции, наверное, не надо. Но так покарать, президента, не людей.
То ничего это не даст.
Вообще, если посмотреть на все страны в целом, особенно на Штаты, надо им что-то, они делают и никого не спасут. Или любая другая страна. Также побоище, бунты, убийства, перевороты власти, как непосредственно и в Киргизии, вот сейчас, допустим, в Тунисе, в том же, все. И никому никакое дело нет. Поговорят, успокоятся, я так считаю.
Я думаю, что не треба. Потому что по-другому нужно это все решать. Не через повод санкций. Вносить изменения в законодательные акты. Нам вносить, чтобы как-то более открыто делать эти выборы.
А мне до фонаря. Лучше не сделаешь, хуже тоже.
Против белорусского народа нельзя делать ничего, а против влады не знаю.
Пускай Запад в наши дела не лезет. Мы самостоятельное государство, и в своем государстве сами все свои разборки сделали. И все.
Для власти это может и правильно. Выезд там это все. Власти должны задуматься о том, как делают, поступают. Мы же в Европе, в Европейском Союзе, а мы как в скорлупке обособлено. Только одно наше Бульбаш ТВ, и все, больше ничего мы не знаем.
Я считаю, что не все на Западе так думают о том, что у нас тут что-то неправильно делается. Все его называют колхозником. Колхозник нормально работает, думает о хозяйстве, да на спецслужбы думать ему некогда.
Санкции, а зачем они? Везде свобода передвижения, я так понимаю. Но это дураки были, которые пошли туда и громили.
Да, я думаю, они найдут выход, как выехать куда-нибудь отдохнуть. Проблем-то нету. Пускай Америка и Европа разбираются своими делами. У них тоже не все гладко.
Повинен народ, что все робить в этой ситуации, а не заходние краины. А сколько людей просто молчить. Коли народу устраиваются такие чиновники, коли народу такие президент нормальный, то тех это санкции что-нибудь дадут.
Санкции вводить после приговора оппозиционным кандидатам, когда будет приговор. По поводу квалификации им меняют, что массовые беспорядки. Там по статье массовые беспорядки не уходят, а уходит хулиганство.
А пытание свободы. Як вы ставитесь до того, что Захад рыхтуется увести санкции супраць белорусской улады? Вы слухаете Радио Свобода 266-39-52, наш телефонный номер в Минску.
Черговый кадр оператрус и новый узник Урад Хаурус. И можно нам кричать «Ура!» Настала самая пора. Но уже, напевно, гэты урад даст нам усім такі зарад на процветание, что 5 год не будем ведать мы не год, коли диктаторский примус не устроить новый пиратрус. Але завжди не могли урад, коли над ним висит диктат. И гэты будет все отрывать. И треба тут еще додать, что до диктатора у Хаурус не пойдет честный белорус.
А
Амаль что дня державные, окажутся докладней. Лукашенковые СМИ поведомляют, як бравые хлопцы с КДБ шукают и находят некие гроши, что идут нібито на финансирование оппозиции. Слухаешь жену туфту и думаешь. Вось как гены хлопцы с таким же рвением узялись пошукать, где хавают гроши. Наш кормчий проводыр и егоные халуи дыхаврусники. И коли б хлопцы гены гроши нашли, то корысти от ихней працы было б куды больше. Тому что говорка иде про мільярды доляров, якія генная хунта у нас уже скрала и протягивая красти. Вот только при існуючій владі это, на жаль, немагчимо. Тому что любого, кто осмелится взяться за эту справу, чекає лёс Гончара, Захаренки да інших зниклых.
У кіпцюрах работников КДБ знаходяться лепшие сыны нашей батьковщины. Работники КДБ використовують ті ж методи заполохвання, тиску, что и их сталинские нащадки. Озверелые маповцы разбивають голови мирным людям, виконуючи загад свого проводера. Проливается кров. Затем отбываются арешты, зеки над людьми, пиратрусы, допыты, заполохвания. Але нельга зламать усіх. История учит, что правители, которые пришли до влады на крови, вельми кепско закончили свое життё. Магчыма, что головного господара, его приспешников, будет судить международный трибунал не в Гааге, а в Нюрнбергу. А если я хочу закончить мое меркование словами надеи, для чего приведу родки из верша нашего славутого земляка Сергея Михайловича Новика-Пивина, присвеченного вязням Колдычевского лагеря смерти. Придет час счастливый, лепший, новый. Вольно вздохнем, сябры мы все. Загуде нам новая Дуброва, в новой славе, величи, красе.
Заявить хочу на весь свет. Медицина у Беларуси карная. Тому Некляев, с яким, до речи, мы родились в один день, не выйди ее на туль, не выйди здоровым, не выйди нормальным. Я на своем здоровье, на себе, за много год у этому убедился.
Татьяна Борисовна Сипойчу, ось Ольга Стужинская говорит, что либерализация допомогла вывести людям на площадь 19 снежня, все лето. А что допомогло им тогда вывести на площадь 5 годов назад? Так само либерализация. В прошлый раз посадили Козулина в тюрьму, а этот раз сбили кандидатов и посадили в тюрьму. Усих, ни одного. А что будет на наступных выборах? Как говорил один слухач, их просто забьют?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Група християн розных віровизнанняў пропонує обвестить 19 студзеня агульнабеларускім днём молитвы за палітычных вязняў. Яны заклікаюць у гэты дзень замаўляць ва ўсіх храмах краіны молитвы за зняволеных. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З ініцыятывы абвясціць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў выступіла група хрысціян розных веравызнанняў. Яны склалі адмысловы зварот да святароў розных канфесій і вернікаў, кажа адзін з ініцыятараў Кастусь Шытэль.
Мы, як хрысціяне, не можам заставацца ў баку ад таго, што хтосьці церпіць. Натуральна, што чалавечых магчымасцяў паўплываць на сітуацыю, на жаль, не шмат. Таму мы параіліся з сябрамі і вырашылі абвясціць 19 студзеня, калі пройдзе якраз месяц часу сумных падзеяў на плошчы незалежнасці, абвесціць гэты дзень днём малітвы за палітычных лях. Зварот быў распаўсюджаны праз інтэрнэт, праз сацыяльныя сеткі. Там бачна, што многія святары таксама далучыліся да гэтай ініцыятывы. Ну і таксама ён будзе распаўсюджаны праз соцмедыя.
Да ініцыятывы далучыліся актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Яны заклікалі вернікаў усіх канфесій у гэты дзень аб'яднацца ў супольнай малітве і запрашаюць усіх людзей прыходзіць у храмы і звяртацца да святароў і пастараў з просьбай правесці малітвы за палітычных вязняў у гэты дзень альбо бліжэйшую да яго нядзелю 23 студзеня, гаворыць адзін з лідараў БХД Дзяніс Садоўскі.
Мы з гэтай ініцыятывай выйшлі на цэрквы, на хрысціянскія супольнасці. Гэта ініцыятыва, безумоўна, была падтрымана, таму што задача любога хрысціяніна, любой царквы, гэта перш за ўсё абараняць тых, хто незаконна мее нейкія прыцісненні ўнутры цэркваў, будуць праведзены
молитвенные такие молитвы разных конфессий, так и просто люди у себя дома, с семьями, поставившие свечки, просто будут молиться за тех людей, которые зараз находятся за кратами, которые потерпели под час этих репрессий, которые были и зараз отбываются. Прежде за все будут наши молитвы и просьбы.
Одним из первых инициатив обороны политвязня выявили верники-протестанты церкви «Новое поколение» с Новогрудку. И мы дослали у прокуратуру ходайніцтва про вызволение молодофронтов Кінасти Палажанки. Активисты молодого фронту так само допомагают вызволенным и зняволеным ахвярам политрепрессий, каже активистка Тетяна Шапуцька.
Что тычется допомоги, то это и передачки, и листы, и грошовые переводы, это и акции солидарности. Вот вчера у Менску вывешено около 6 растяжек, а у Могилеве наши хлопцы и девчата удельничали у акции солидарности. Так само у Польши и Словении нашими партнерами. Ну и, разумеется, это информационная праца, наведывание амбассадов, встречи с представниками зарубежных громадянских структур, чтобы уведение их у курс справу непосредственно молодого фронту и политвязню.
Молодый фронт так само закликает удельника у мирного протесту 19 снежня, которые ожидают выказать незгоду с подеями, что отбываются в Украине сегодня, собраться на площади Незалежности у вечер 19 студеня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки Владимира Некляєва, Анатолія Лябецького, Андрея Саннікова отримали від їх перші листи. Адвокати большині обвинувачених у організації масових безпорадків у день президентських виборів три тижні не можуть трапити до своїх подоборонних. Скарги юристів ігноруються на усіх узровнях. У Страсбуры почалася сесія Европарламенту, на якій будуть розглядатися санкції відносно білоруських уладов. Польша подрихтовала свои визовые санкции относно президента Беларуси и нескольких сотен представников режиму. Спис особов, которые подпадут под санкции, покуль не публикуется. Христианские активисты обвещают 19 студеня агульно-белорусским днем молитвы за политических вязнев. Михаил Мясникович на этом тыдне наведая Россию. Основной темой перемовы станут поставки нафты. Газета президентской администрации «Советская Белоруссия» надруковала спис особов, которые нібито штурмовали Дом Раду 19 снежня. У списе 21 прозвище, у тем лику активисты демократичных организаций и люди, которые имели ранее проблемы с криминальным законодательством. Правооборонцы лечат это соседство невыпадковым, рассказывая Олег Грузделович.
Надрукаваный у минулую субботу у газете «Советская Белоруссия» спис тех, кто небыто штурмовал Дому Раду 19 снежня, начинается с имя активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова. Сгадываю, как бачу Павла на пикетах за кандидата в президенты Владимира Некляева. Это Виноградов первым провел морозную ночь у намете каля ГУМу. Потом он стоял у пикете каля НЯЗу, по-белоруску агитующий студентов, которые выучают замежные мовы, голосовать за знакомитого поэта. По воде «Советской Белоруссии» Павел Виноградов с молотком громил шкляные двери дома Раду. Павел Юхневич, так само активист «Говори правду», характеризует Виноградова как человека, який завсёды готовы допомогчи и навод ахвяровать собой для справы.
В принципе, комментовать ту хусню, якую пишет «Советская Беларусь», не особливо варто, але я не думаю, что Паша там бегал с молотком, значит, дубасил ментов вот этим молотком.
Кроме компании «Говори правду», якая агитовала за Владимира Некляева, у списе «Советской Беларуси» фигуруют молодежные организации «Зубр», «Молодый фронт» и «Рух за свободу». Назиральники означают, что «Зубр» уже несколько годов как сошел с политической сцены, а «Молодый фронт» так и не был зарегистрирован, и его активисты допомагали самым разным кандидатам. Один из списе активист «Руху за свободу» Микита Лиховит саправды брал удел у працы организации, подтвердил один из керовников «Руху» Юрась Губаревич. По воде Губаревича Лиховит помогал жихарам Менского микрорайона Уручча, якія скарзіліся на незапланаваную будоўлю у іхнім районе жилого дома для мапаўцоў. А вось «Советская Беларусія», пишучи про Лиховіда, згадывая, что Микита удельничал у семинары у Литве, які организовал шведский фонд «Силка». Что в этом дрэннага, дивится Юрась Губаревич.
Научальных программ проводится десятки за год, и они не носят никакого экстремистского характера. Это адукация правам человека, там, працы громадских организаций. Тому тут не бачу никаких проблем, коли он навод и примал удел у подобном семинаре.
По воде известных Советской Беларуси, активист Молодого фронта Олег Гнетчик, який так само фигурує серед захопников Дому Раду, ранее проходил небыто боевую подрихтовку у лясным лагере у Заходней Украине. Активист Павел Юхневич на конт подрихтовки боевиков не згодны.
Нормальные молодые летники, где оптимально получается и физичное некие практикование, да, и ведайте нейкі там, ну, лекцыі там па гісторыі, напрыклад. Натуральна, што дзяржаўная прапаганда будзе это тлумачыць толькі так, што гэта лагеры для баевікоў, але там страляць не вучаць. Але не для гэтага ладзяць. Ладзяцца для выхавання моладзі, гэта для нармальнага выхавання моладзі на грунце нацыянальных каштоўнасцяў.
Назіральнікі заўважылі такі момант пра жыхара Слуцку Уладзіміра Хамічэнку, які фігуруе ў спісе Савецкай Беларусі пад нумарам 6. Газета чамусьці не згадвае, што ён былы крымінальнік, хаця гэта раней пацвердзілі афіцыйныя крыніцы і тыя, хто сядзеў з Хамічэнкам у адной камеры ў жодзінскім ізалятары. Нагадаю, Уладзімір Хамічэнка ў інтэрнэце атрымаў мінушку навушнік за тое, што паводле відаздымкаў падчас беспарадкаў перагаворваўся з кімсьці праз схаваны ў рукаве паліто мікрафон. Хамічэнка не быў актывістам ніводнай неўрадавай арганізацыі, таму ўладзе невыгадна прызнаваць яго за крымінальніка, бо гэта б разбурала патрэбную ўладам версію пра брутальныя паводзіны менавіта апазіцыі, мяркуюць праабаронцы.
А 10 увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
У сённяшняй начной свабодзе мы даведаемся, што новага ў справе Уладзіміра Някляева, распавядзём пра сітуацыю з апекай над сынам Ірыны Халіп і Андрэя Саннікава, пагаворым пра звальненне дырэктара нацыянальнага парку Белавежская пушча Мікалая Бамбізы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Некаторых актывістаў апазіцыі ў рэгіёнах пазбаўляюць працы. Акрамя таго, мясцовыя аддзяленні КДБ і міліцыі праводзяць ператрусы і допыты ў крымінальнай справе аб акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. Падрабязнасці падзеі ўдакладняюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Пасля ператрусаў і выклікаў на допыты некаторыя актывісты на Гарадзеншчыне страцілі працу, удакладняе Міхал Карнеевіч.
Валентину Бусько, адваката Гарадзенскай абласной калегіі адвакатаў, пазбавілі працы праз некалькі дзён пасля падзеі на плошчы, дзе яна была разам з сынам. У яе адабралі адвакацкую ліцэнзію. Сёння яна распавяла, што рыхтуе скаргу на незаконнае звальненне, але сама кажа, што надзеі аднавіцца няма. Як жыць і дзе шукаць працу, папросту не ведае.
Очень сложна будзе гэта зрабіць, паскольку людзям, каторыя былі ўдзельнікамі гэтых падзей, даже шчасных кампаній юрыстаў уволілі. Поэтому вот каких-то намётак канкрэтных, где бы можно было найти работу, у меня нету.
У Астраўцы Іван Жыліцкі рабіў механікаў у аўтакалоні. Падчас выбараў браў удзел у незалежным назіранні. Як сам распавядае, нават скаргаў не пісаў на ўчастку, бо ўсё адбывалася спакойна. Але пасля выбараў мусіў сам напісаць заяву на звальненне.
Ну, короче, давно меня не оттуда хотели. Я на автобазе работал механиком по выпуску автомобилей. Там надо было свои люди, такие, как и мы, не нравимся.
Сергей Трофимчик, активист Берозовки, подчас выборчей кампании займался незалежным назиранием. Днями отримал письмовое поведомление, что его на контракт с кузаводом Нёман скончается 26 студеня сёлета, это значит простый день.
Не продавали его конторы люди, батян промыл так, чтобы перевести его на контракте, просто уволить. Любыми путями.
На минулым тыдне у городе КДБ перетрос усе партыйныя офісы, забраўшы кампутары і всю архтэхніку. Віктор Сазонаў, які каардынаваў працу назіральнікаў, распавядаў, што асабліва жорстка ператрус зрабілі ў іхнім офісе. Сканфіскавалі нават адказы на скаргі з судоў.
Это такая абсурдная ситуация, что я думаю, там целая куча людей в этих самых органах глядит на это, что понимаешь, что же будет далее? Будет команда, оппозицию изнищить за тысячи можно будет всю, так? Але что далее? Это ж аппарат самоизнищения, запускается программа самоизнищения. Потом же машина будет потребовать новых ахвяр, а кто ахвяры? Я не сами, один другого будут мочить.
На Могилёвщине сопрацовники КДБ провели 4 пиратруса, у которых сябраў инициативных групп кандидатов в президенты. Комитет Чыкі забіралі сістэмныя блокі кампутараў, электронныя носьбіты інфармацыі, друкаваную прадукцыю, шукалі грошы. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Пиратрус на кватэры кіраўніка абласной структуры партыі БНФ Дмітра Салаўёва праводзіўся без гаспадара. У двары былі жонка і малалетняя дачка. Візітэры на просьбу жанчыны прыйсці, калі муж будзе дома, увагі не звярнулі. Настойліва запатрабавалі адчыніць дзверы.
Перагледзелі ўсе шафы, ўсе тычкі, забралі два пілчырвона-белых сцяга, системы.
насельник компьютера, камеру за видеозаписом площади. И когда я пропоновала покиньте мне копию постановы, они сказали, мы не имеем права.
Алена Медведева, координаторка Бобруйского штаба инициативной группы Владимира Некляева, чекала пиратрусу. И то слушно.
Режимодем у меня конфисковали. Диска было немножко. Немножко было тетрадок с записями. Искали именно записи про деньги. Забрали книгу Карбалевича, вот эту новую. У меня оставались удостоверения. Членов инициативной группы. Вот 16 штук, они их забрали. Их было 4 и 2 понятых.
Отбылся пиратрус и у Белынинского сябра инициативной группы Некляева Миколая Метелицы.
Системный блок и все насчет информации. Ну, вообще постановление была фраза про деньги. Искали с того, не знали чего. Просто фаз дали команду.
Гомельщина. Пиратрус, який на минулом тыдне учинили местовые сопрацовники КДБ у кватеры активиста белорусской христианской демократии Дзяніса Дашкевича з Рагачова, надзвычай ускладнил працу Дзяніса як индивидуального предпринимальника.
Главное, что они конфисковали 2 системных блока моих. А эти компьютеры, они не рабочие. Я занимаюсь свадьбами, фото-видеосъемкой. И забрали еще все записные книги, блокноты, календари и почистили мобильный телефон контакта.
Еще один представник белорусской христианской демократии Кастус Жуковский с Гомелю отбывая зараз 8-суткове покарание арештом у изолятора часового утримания областного центра. И он тримає гладовку, оповедает гомельский громадский активист Андрей Толчин.
И он обвестил гладовку, але мы ему передаем, как допомогли в воду, соки, передали теплые речи, принадлежности для особистого ухода, книги были передадены, в том лику Библия.
Региональный огляд свободы. Больше информации вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Владимир Дорогуш, наставник, пенсионер с червеня. Спадарство. На жаль, за хворобы 19 снежня я не был на площади. Тому голова не побитая и ноги не поломанные. На площади была моя душа. И теперь я намоцна, нестерпно болить. Я ее поранили не люди с дубинками, яких нацковал их верховод. И душа будет болеть, покуль покутают у застенках КДБ лепшие сыны и дочки Беларуси. Гэтак почуваю себе миллионы людей. Але все, что дае Бог, к лепшему. На место почуття агиды до гэтага пачварного режиму приходит почуття ненависти. Тому у наступный раз на площу прыде не 50 тысяч, а 500 тысяч людей. И дьявольский режим зникне, як тяжкий сон. С Новым годом, сябры! Нехай он принесе нам вызволение. Живе Беларусь!
После побоища 19 снежня 2010 года у Беларуси назираются такие страшные парадки, как при Сталинщине в 37 году. У американцы КДБ сидит больше 30 человек, серед яких 4 кандидата в президенты. У кватерах найбольш активных і свядомых грамадзян робяцца пиратусы, адбіраецца архтэхніка, праводзяцца допыты і арышты актывістаў. Такія самыя пиратусы і адабранне архтэхнікі ідуць і ў рэдакцыях незалежных газет. Пераследуюцца журналісты гэтых выданняў. Стало небяспечным мець мабільнікі, праз каторыя ўлады сочаць за кожным кроком тысяч людзей, імкнучыся кантраляваць, дзе, хто, калі і куды пайшоў у данны момант. Нязгодных з такім становішчам улады імкнецца зрабіць ворагамі народа, як у 37-м годзе. Але часы ўжо не тыя, і ўсіх за краты не перасанеш і не запалохаеш. Народ абуджаецца. Жыве Беларусь!
Европа могла бы нам здорово допомогти, но только с самыми решучими и жесткими мерами. И треба вводить санкции, экономичные, и спортовые, и все, что вводится. Только таким чином можно спынить тот маразм и привести в притомность нашего садиста-диктатора. Бо он садист по своей природе, в самом медичном сенсе этого слова. И когда уже криви напился, так зараз ему море по колено. Что ему геополитика, что ему экономика. И он уже про все забылся. И только сам самые жорсткі удары могуць яго хаця б крыху ацвярозіць. А гэтай гульні ў лібералізацыю, дэмакратызацыю толькі нашкодзілі, бо стварылі ілюзію, стварылі пастку для даверлівых людзей. Усе ўжо неяк занадта расслабіліся. Таму такім нечаканым і крывавым быў фінал. І трэба ўсім ужо добра ўсведаміць, што такая сістэма, пабудаваная пад дыктатара параноіка, ніколі не зможа знутры лібералізавацца. Гэта супярэчыць прынцыпам ейнай пабудовы. А такую сістэму можна дэмантаваць толькі пасля сыходу дыктатара.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сваякі Уладзіміра Някляева, Анатолія Лябецькі, Андрэя Саннікава атрымалі ад іх першыя лісты. Адвакаты бальшыні абвінавачаных у арганізацыі масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў тры тыдні не могуць трапіць да сваіх падабаронных. Скаргі юрыстаў ігнаруюцца на ўсіх узроўнях. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Польша падрыхтавала свае візавыя санкцыі адносна прэзідэнта Беларусі і некалькі соцень прадстаўнікоў рэжыму. Спіс асобаў, якія падпадуць пад санкцыі, пакуль не публікуецца. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае Расею. Асноўнай тэмай перамоваў стануць пастаўкі нафты.